se, että se oli hieman optimistisempi kuin aikaisemmin. Ja sitten myöskin se, että korona-ajan kehitys heijastuu jonkun verran aluekehityslukuihin. Toki ne isot viestit olivat siellä ennallaan, kaupungistuminen, suurkaupunkien seutuistuminen ja alueiden eriarvoistuminen näkyy yhä edelleen. Pikku yllätyksiä, ei suuria, ollut tässä ennusteessa.
Mari Vaatovaara, oliko sinulle yllätyksiä?
No, se on pysäyttävä se ennuste, että hän on tämmöinen niin kuin pitkä historiallinen jatkumo, jota on seurattu monilla paikoilla. Et meillä väki kaupungistuu ja ikääntyy ja nyt kun vielä on syntyvyys, hän on ihan romahtanut. Se romahti 70-luvulla, mutta nyt se on romahtanut niin kuin viimeisen 10 vuoden ajan. Se on tullut alas 25%. Niin kyllähän niin kuin tavallaan sen luvun piirtyminen kansalliseen kuvaan, niin kyllä se on. Mä en tiedä, onko se yllättävä, mutta se on pysäyttävä todellisuus. Et meillä todellakin niin kuin muutaman vuosikymmenen jälkeen luvataan, että nuoria on 1/4 suurin piirtein vähemmän kuin tällä hetkellä. Niin kyllähän se herättää pohtimaan, että mitä on tapahtumassa kansakunnalle ja sen eri alueille ja mitkä ne tulevaisuuden mahdollisuudet ja vaihtoehdot on.
Niin tässähän koronavuonna on spekuloitu, että miten tämä poikkeusaika vaikuttaa muuttoliikkeeseen ja ylipäätänsä syntyvyyteen pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Ja Janne Antikainen, teillä yrityksenne, niin se on laatinut omat ennustensa tästä asiasta. Niin mitä tällä hetkellä voidaan sanoa koronan vaikutuksesta?
Joo, tosiaan viime kesäkuussa MDIltä tuli omat ennusteet. Ja nyt jos tätä tilastokeskuksen ennustetta verrataan siihen, niin tämä asemoituu tällaisen ikään kuin meidän perusuran ja sitten tämän korona-ajan tällaisen hajautumisen skenaarion väliin. Ja nyt jos tämä korona-ajan kehitys vielä jatkuu ennallaan, niin meillä on piirun verran tasaisempaa aluekehitystä. Meillä on muutamia kaupunkeja, jotka kasvavat näiden suurten kaupunkiseutujen lisäksi ja sitten meillä on mökki- ja matkailupitäjiä, jotka kasvavat, mutta suurin osa alueista on väestötappioalueita.
Mitkä ovat nyt korona-ajan voittajia kaupungeista, näitä tavallaan uusia voittajia?
En tiedä, voiko niitä sanoa uusiksi voittajiksi, mutta Helsinki, Tampere ja Turun seudut ja tässä tilastokeskuksen ennusteessa vielä Pohjois-Pohjanmaa ja Oulun seutu oli piirun verran parempi. Tässä on semmoinen tekninen yksityiskohta, että MDIn ennuste on ihan himpun verran hienopiirteisempi. Me huomioidaan vieraskielisten muuttoliike myöskin ennusteissa, joka on vahvemmin vielä keskittyvää kuin muulla väestöllä ja sen takia ne meidän ennusteet on perusuraltaan aivan hieman negatiivisempi. Ja tällä tavalla ihan uusia voittajia näissä kaupunkiseuduissa ei ole, mutta sitten nämä keskisuuret kaupungit, ne näyttää vähän vahvemmilta ja sen lisäksi on sitten näitä yksittäisiä kuntia vähän siellä täällä, jotka ovat hienoja poikkeustarinoita tästä maaseudun väestökatoalueesta.
Tämä pitkittyvä matala syntyvyys näkyy 2040-luvulta eteenpäin työikäisen väestön määrässä ja heijastuu myös sitten sitä kautta huoltosuhteisiin. Mari Vaattovaara, minkälainen tulevaisuus meitä odottaa, jos tämä ennuste pitää paikkansa?
No meidän tulevaisuushan on taloudellisesti ahtaampi, koska jo nyt tiedetään, että viimeisen 10 vuoden aikana meiltä on lähtenyt 130 000 työikäistä, joka on ihan valtavan iso niin kuin pienennys tässä ikäluokassa. Syntyvyys todellakin on supermatalalla, historiallisen matalalla, eurooppalaisittain, jopa pohjoismaalaisittain hyvin matalalla tasolla ja lisäksi me ollaan jo aika pitkään oltu maailman ikääntynein kansakunta. Että kyllähän tämä on sellainen yhtälö, jossa tavallaan sopeutumista, rakenteellisia uudistuksia, mutta samanaikaisesti, oliko se kansalaisvaikuttamisen päivä, kyllä, niiden erilaisissa oloissa olevien kansalaisten arjen sujuvuuden kuulemista tarvittaisiin kipeästi ja pikaisesti.
Eilen professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta arvioi Ylen jutussa, että elämä vanhenevassa Suomessa on sosiaalisesti köyhempää, voi näin olla. Hän piti mahdollisena, että yksinäisyys lisääntyy ja yksinäiset vanhukset ovat yhä enemmän yhteiskunnan avun varassa. Niin mitä haasteita tämä asettaa kaupungille ja niille syrjäseuduille?
Jos aloitan kaupungeista, niin kyllä mun mielestä niin kuin meillä on tämmöisiä muodikkaita ja lennokkaita sloganeita, kuten 15 minuutin kaupunki, jossa ajatellaan, että kaikki kulkee pyörillä ja jalkaisin ja itse asiassa aika pitkälle, kun katsoo tätä 50 kaupunkiseutu 100 kilometriä levellä niin kuin hajallaan olevaa kaupunkiseutua, niin saa vauhdilla mennä, jotta vartissa pääsisi kaikkialle, mihin haluaa mennä, varsinkin kävellen. Niin kyllähän se niin kuin mun mielestä ehdollistaa monia tällaisia ihanan kuulosia suunnittelun periaatteita, että kyllä niin kuin eläkeikäisten liikkuminen, mahdollisuudet, tarpeet, kyllä ne varmaankin on muuttuneet jossain määrin siitä, mitä ne on ollut 80-luvulla. Mutta sitten samanaikaisesti, niin kyllä mun tekisi mieli niin kuin herättää kysymyksiä siitä ainoasta suureesta, johon voidaan niin kuin yhteiskuntapolitiikalla vaikuttaa, syntyvyydestä, joka tosiaan on pudonnut 25%. Nykyinen ennuste viisaasti ei lähtenyt spekuloimaan, että jääkö se sinne, mutta kyllä monet alan tutkijat on sitä mieltä, että siihen lukuun voitaisiin vaikuttaa. Ja jos me saataisiin sitä vähänkään korkeammalle, mitä ehkä korona-aika on pikkasen niin kuin näyttänyt, niin meillä voisi olla niin kuin vähän valoisampi tulevaisuus. Ja sehän tarkoittaisi sitä, että kiinnitetään huomiota siihen arkeen ja niihin hyvin asuinympäristöihin ja sellaiseen niin kuin tavallaan lapsi- ja perhemyönteiseen aluekehitykseen, joka varmaan olisi kaikille meille iästä riippumatta semmoinen positiivinen suure näiden määrällisten kehitysten sijaan tai ainakin oheen.
Mutta jos tosiaan ihmiset ovat entistä enemmän yhteiskunnan avun varassa, niin Janne Antikainen, syrjäseuduilla, mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa keskittymistä niiden syrjäseutujen sisällä. Eli siellä sitten se taajamoituminen, palvelujen rakentaminen sinne keskuksiin, oli ne sitten maakuntakeskuksessa tai pikkukaupungeissa, joita seutukaupungeiksi korrektisti kutsutaan, niin sinne tulee vahvempia palvelukeskittymiä ja ihmiset muuttavat lähemmäs niitä. Se on myös yksi piirre näissä väestöennusteissa, jota kannattaa harrastaa, että menee sen väestöennusteen kanssa vielä sinne kunnan osa-alueisiin. Tätä MDIssä tehdään, että katsotaan, mitkä siellä mahdollisesti väestötappio kunnankin sisällä ovat alueita, jotka silti kasvavat ja jotka ovat elinvoimaisia solmukohtia siellä. Ja toisinpäin myöskin, vaikka meillä on kasvavia seutuja, niin siellä on erittäin huonosti kehittyviä alueita, ja nämä tulee huomioida sitten siinä kuntatason politiikassa. Ja sitten yksi piirre vielä näistä, kun tulkitaan näitä lukuja, ne on trendilaskelmia, kertovat sen, että mitä tapahtuu, jos trendi on samankaltainen tästä eteenpäin. Lukuihin voidaan vaikuttaa. Tämä on tulos, jos ei tehdä mitään. Mutta halutaanko tehdä? Syntyvyyteen pystytään vaikuttamaan hyvin pehmeästi ja tietyillä instrumenteilla. Kansainvälinen työvoima on se nopea ja ainoa ratkaisu sitten, jos me halutaan sitä ikäpyramidin alaosaa ja työikäisiä vahvistaa. Ja sitä kautta se tulevaisuus ei välttämättä ole ihan pelkkää harmaata ja hiipuvaa. Se on todennäköisesti kirjavampaa, monikielisempää ja konekielisempää, eli siellä on myöskin sitten automatisaatiota ja digitalisaatiota tulee enemmän sitten mukaan.
No kun selvästi tietoa on, väestöennusteita on. Tämäkin Tilastokeskuksen väestöennuste on laadittu vuoteen 2070 asti ja alueellinen ennuste vuoteen 2040 asti. Ja tälläkin hetkellä kunnissa lasketaan sitten rahojen riittävyyttä kouluihin, terveyskeskuksiin, moniin tämmöisiin niin kuin peruspalveluihin. Niin miten paljon näitä väestöennusteita tällä hetkellä hyödynnetään kunnissa sen tulevaisuuden suunnittelussa?
Kyllä mun tekee mieli sanoa, että no yhtäältä niin kuin väestömäärät ja riippumatta niin kuin ikärakenteista, niin nehän on oikeastaan niitä ainoita suureita, joita käytetään kaupunkisuunnittelun lähtökohtana. Ja näihinhän vielä niin kuin lähdetään niin kuin äänestämällä, että kunta ikään kuin päättää toivetason, että kasvetaanko millä vauhdilla ja valitettavan usein äänestyksillä kuitenkin toivotaan pientä kasvua riippumatta siitä todellisuudesta, että et kyllä niin kuin näitä väestöennusteita Pekka Myrskylä 80-luvun lopulta asti on sanonut, että meillä on paljon kuntia, jossa väki vääjäämättä vähenee, koska sitä nuorta muuttoikäistä väkeä ei enää ole, vaan määrä enemmistö on eläkeläistä. Niin kyllä tavallaan niin kuin siitä näkökulmasta nyt 30-40 vuotta myöhemmin tekee mieli sanoa, että luvattoman vähän pyritään sopeutumaan siihen tilanteeseen, joka alueella on. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että laitetaan hanskat tiskiin, mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin aikaisemmat näköalat hyvinvointivaltion kasvusta ja erilaisen palvelutuotannon repertuaarin moninaistumisesta, niin niiden tarjoamisen mahdollisuudet nykyaluerakenteessa niin on välttämätöntä harkita uudelleen.
Tässä kun suomalaista kuntakenttää kiertää, niin uskaltaa sanoa, että nyt ollaan vähän jonkun uuden äärellä, että nämä ennusteet on sellaisia, että ne tunnistetaan, tiedetään ja nähdään, että tämä on suunta. Ja ensimmäistä kertaa, sen 25 vuotta ollut mukana näissä piireissä, niin tunnistanut sellaista keskustelua, että entäs jos meidän tavoitteena ei olekaan kasvu, väestökasvu, vaan että se voikin olla tappion pienentäminen ja silti hyvä elämä, monipaikkaisuuden tukeminen, uusien elinvoimaelementtien miettiminen siellä kunnassa. Ja nyt on uudenlainen keskustelukulttuuri ja jännätään nyt sitten, että meneekö näihin strategioihin asti, jotka sitten syksyn, talven, siis kevään aikana kunnissa hyväksytään. Uuden tyyppistä keskustelua on ilmassa ja valveutuneisuutta siitä, että mitä tälle halutaan tehdä. Tämä ei ratkea pelkällä kuntatason politiikalla. Tässä tarvitaan vahvaa kansallista politiikkaa ja sitten meillä on vielä vahvistuva aluetasokin tässä vielä välissä, johon ne sote-palvelut menee ja kunnat miettivät nyt näitä tehtäväkenttiä ja aluetason tehtäviä uudella tavalla.
Mutta mitä konkreettisesti näissä hiipuvissa kunnissa, eli valtaosassa Suomea, niin pitäisi siis ihan konkreettisesti tehdä, kun nyt näitä kuntastrategioita tehdään? Ne on tekeillä monissa kunnissa.
Se palveluverkkokysymys on se ykköskysymys, erityisesti kouluverkko. Nyt sote-uudistuksen myötä siitä koulusta tulee se kaikkein tärkein kysymys, mihin elinkeinopoliittisesti satsataan siellä kunnassa, mitkä ovat ne solmukohdat, jotka ovat niitä paikallisia elinvoiman vetureita. Niistä käydään paljon keskustelua. Talouden realiteetit ymmärretään yhä paremmin, tiedetään mitkä ne pelimerkit on, keskustelua käydään sivistyneemmällä tasolla. Se, että millä tavalla sitten se palveluverkkoratkaisu tehdään ja kuinka paljon sitten sen ratkaisun kivet jäävät kengässä hiertämään on aika iso kysymys kunnissa, eli pystytäänkö yhä edelleen ikään kuin säilyttämään sellainen yhteinen tahto koko kunnan kehittämisestä on yksi avainkysymyksistä.
Tietysti on nämä hiipuvat kunnat, mutta sitten on kasvukeskukset, joissa on jo havaittavissa tietynlaista pientä vauhtisokeutta. Niin Mari Vaattovaara, kun olet näitä asioita tutkiskellut, niin minkälaisissa asioissa näillä kasvavilla paikoilla niin näkyy? Missä se näkyy, se vauhtisokeus käytännössä?
Vauhtisokeus näkyy viimeisen muutaman vuosikymmenen, oikeastaan 10-15 vuoden aikana kasvaneissa tämmöisissä valtavan isoissa aluekehityshankkeissa, jota hyvää tarkoittaen niin kuin ajatellaan, että ihmiset ohjataan aseman seuduille ja sinne rakennetaan valtavan kokoisia asuntoja, toivotaan tiiviyttä, mutta tosiasiassa se koko mittakaava karkaa käsistä, että infrastruktuuri, teiden leveydet kasvaa, tulee parkkihalleja, asuntojen tavallaan kun talon runkokoko kasvaa, niin asunnoista tulee pimeitä, semmoisia putkimaisia hotellihuoneita ja sitten kuitenkin niin kuin luvatut palvelut jää usein tulematta. Ja se on mun mielestä semmoinen niin kuin yleisesti kansallisestikin tämmöinen iso kysymys näiden palveluiden saatavuudesta, mitä pitäisi miettiä, että mitä me ollaan korona-aikanakin nyt aivan tehostetusti opittu, että mitkä palvelut on sellaisia, joita pitää lähteä hakemaan ja mitkä palvelut on sellaisia, joita voidaan etäyhteyksin tuoda. Jopa niin kuin kauppapalveluthan on niin kuin voi tullakin koteihin tai johonkin paikoille. Että kyllä tässä niin kuin sellaista tietynlaista arjen ja yksittäisen ihmisen näkökulmasta niin kuin uudelleen muotoutuvaa mahdollisuutta on myöskin siellä kaupunkiseuduilla. Että kyllä mä niin kovasti toivoisin, että vauhtisokeus korvaantuisi laadullisilla tavoitteilla, elinympäristön ominaisuuksien vaalimisella ja niiden ihmisten niin kuin arkeen vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäämisellä.
Tarkoitatko siis, että meillä syntyy asuinalueita, missä esimerkiksi kerrostaloissa on oltava niin, että sä leikkaihtimet ovat kiinni, koska toisen ikkuna on niin lähellä?
Kävin just yhdellä alueella, joka on kaukana kaikista keskuksista pääkaupunkiseudulla katsomassa, haastattelemassa ihmisiä. Ja kun he sanoivat, että verhot on pidettävä kiinni, koska näkyy talon seinä ja toisten kodit, niin siinä olisi aika helppo ottaa valokuva ja todeta, että tämä ihmisten kertomus on ihan totta. Että kyllä niin kuin tämän kaltaiset ilmiöt, niin tilanteessa, jossa väestön kehitys muuttuu, maahanmuutto lisääntyy, moninaisuus kasvaa, niin kyllä mun huoli on, että segregaatio lisääntyy, jos me ei pidetä huolta, että kaikki alueet on sellaisia, että jokaisesta väestöryhmästä ihmiset edes harkitsisivat sinne asumaan muuttamista. Että ei uudet alueet voi olla niin kuin aikaisempaa heikompilaatuisia, niiden pitää olla parempia ja laadukkaampia.
Se, mikä tässä on todella tärkeää, on, että miten kuntalaiset voivat osallistua siihen kuntansa kehittämiseen. Ja tässä on hyviä pieniä avauksia, mutta vielä isommassa mittakaavassa, miten kuntalaiset osallistuu, on iso kysymys.